Με ανάμεικτα συναισθήματα στέκομαι σε τούτο το βήμα. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με χαρά, γιατί ο πατήρ Γαβριήλ μου ανέθεσε να ομιλήσω σήμερα στην αγάπη σας, γι' αυτό και τον ευχαριστώ, καθώς και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Εστίας. Από το άλλο όμως μέρος, αδελφοί μου, στέκομαι με δισταγμό πολύ, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξεν ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, η χελιδόν η εύλαλος και πολύφωνος, των αρετών το θησάβρισμα, η πέτρα η άρρηκτος, των πιστών υπογραμμός, των μαρτύρων εφάμιλος, η σωστάσιος των Αγίων Αγγέλων, των Αποστόλων ομότροπος. Ένα τέτοιο και τόσο πολυταλαντούχο πνεύμα, ποιος μπορεί να το παρουσιάσει ακριβώς, πλήρως, ικανοποιητικά. Πολύ φοβούμαι πως και το άγγιγμα ακόμη κάποιων πτυχών της μεγάλης αυτής, της εκπληκτικότερης εκκλησιαστικής προσωπικότητος όλων των αιώνων, είναι ύβρις και καθοσίωση. Ανεβαίνοντας για πρώτη φορά τον άμβονα του Καθεδρικού Ναού της Αντιοχίας, ως πρεσβύτερος ο Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, όπου μιλούσαν μόνον επίσκοποι, και βλέποντας τον κόσμο να το κοιτάζει στα μάτια, άρχισε με τα εξής: «Μοιρακίσκος εγώ, αδελφοί, ευτελής και απεριμένος, ως τι ούτω ανινέχθην ύψος». Τόσο μεγάλη ταπείνωση είχε, που ονόμαζε τον εαυτό του Μοιρακίσκο. Ποιος? Ο γίγαντας της Εκκλησίας. Εμείς τι να πούμε σήμερα? Εγώ τι να πω μιλώντας για τον Ιερό Χρυσόστομο? Όχι Μοιρακίσκος αισθάνομαι, αλλά παιδάκι ανώριμο. Και αυτό δεν είναι ταπεινολογία, είναι η πραγματικότητα. Διότι εάν μπορεί να συγκριθεί το φως μιας πηγολαπίδας με το φως του ηλίου, αλλά τόσο μπορούν να συγκριθούν όλοι οι διδάσκαλοι και ρήτορες του κόσμου με εκείνον που είναι ο κορυφαίος των ιεροκηρύκων. Αν μπορεί μια σπασμένη κιθάρα στα χέρια ενός άπειρου κιθαριστή να αποδώσει ένα εκλεκτό κομμάτι, αλλά τόσο μπορεί και ο δικός μου λόγος απόψε, αδελφοί μου και αδελφές μου, να αποδώσει το λόγο και τη ζωή του Ιερού Χρυσοστόμου, που είναι το αηδόνι της Εκκλησίας. Και αν μπορεί ένας κακογράφος να ζωγραφίσει ένα πίνακα αριστουργηματικό, αλλά τόσο μπορεί ο Χρυσός, ο χρωστήρας του δικού μου λόγου, να ζωγραφίσει μπροστά σας την θεοειδή και χριστόμορφο μορφή του Ιερού Χρυσοστόμου. Και αν μπορεί να συγκριθεί το φως ενός δαδιού με το φως το ηλεκτρικό, αλλά τόσο μπορεί να συγκριθεί ο λόγος των αρχαίων σοφών με το λόγο του χρυσοστομικού πατρός, του μεγάλου, του ανεπανάληπτου κήρυκος και ρήτορος της Αντιοχίας και της Κωνσταντινούπολης. Τόσο χαριτωμένος ήταν ο λόγος του κάθε φορά που μιλούσε, ώστε ο λαός από κάτω έλεγε: «Καλύτερα να σβήσει ο ήλιος παρά να σφραγιστεί το στόμα του Χρυσοστόμου». Ποιο από τα πουλιά βγάζει το γλυκύτερο ήχο, αδελφοί μου? Ο Χρυσόστομος αποτελεί το γλυκύτατο αηδόνι της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων. Και αν ανάμεσα στα ζώα το λιοντάρι θεωρείται ο βασιλιάς των ζώων, ο Ιερός Χρυσόστομος θεωρείται ο βασιλιάς του άμβονος. Είναι το λιοντάρι της Εκκλησίας, ο ατρόμητος κήρυκας, ο διαπρίσιος αγωνιστής, ο απτόητος πολεμιστής, ο πατέρας και διδάσκαλος, ο οικουμενικός κήρυκας, ο αθάνατος και ανεπανάληπτος Χρυσόστομος. Αν ο Απόστολος Παύλος είναι το στόμα του Χριστού, ο Χρυσόστομος είναι το στόμα του Παύλου. Συνομιλούσε με τον Παύλο, κουβέντιαζε ολόκληρες ώρες, εμπνεόταν από αυτόν, ερμήνευσε όσο κανένας άλλος τον Παύλο. Μη μας φαίνεται, αδελφοί μου, παράξενο αυτό που αναφέρει κάποιος βιογράφος του, ότι κουβέντιαζε ώρες ολόκληρες με τον Παύλο. Έτσι συμβαίνει με τους Αγίους. αυτοί ποτέ δεν νιώθουν μόνοι, γιατί έχουν συνάντηση καθημερινή με τους Αγίους του Θεού, με τον ίδιο τον Χριστό, με το Ευαγγελιό του. Αγαπούσε πολύ ο Ιερός Χρυσόστομος τον Παύλο, γι' αυτό και είχε καθημερινή συνάντηση με αυτόν. Τι λοιπόν, αδελφοί μου, να επιλέξουμε σήμερα, τι να εξάρουμε και τι να αφήσουμε του Ιερού Χρυσοστόμου? Ας αρχίσουμε από τη σημερινή ημέρα. Το ημερολόγιο γράφει 13 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου. Μα τον Άγιο Ιάννη τον Χρυσόστομο τον εορτάζουμε κι άλλες φορές. Περιπίν τον εορτάζουμε στις 27 Ιανουαρίου, τότε είναι που η ημέρα της χειροτονίας του σε επίσκοπον στον οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Τον εορτάζουμε και στις 31 Ιανουαρίου μαζί με τους άλλους μεγάλους ιεράρχες. Επομένως σήμερα τι εορτάζουμε? Σήμερα εορτάζουμε τα γενέθλια του Αγίου. Τα γενέθλια, θα πείτε, εμείς οι Ορθόδοξοι εορτάζουμε τα γενέθλια? Δυστυχώς και αυτό το δυτικό φρούτο πέρασε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να εορτάζουν δηλαδή οι χριστιανοί Ορθόδοξοι όχι την ημέρα της μνήμης του Αγίου, το οποίο φέρουν το όνομα, αλλά τα γενέθλια. Η Εκκλησία μας όμως εορτάζει των Αγίων κάποια άλλα γενέθλια. Ποια είναι αυτά? Μας το λέει ο Άγιος και Μάρτης Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχίας. Βρισκόμαστε στο 107 μετά Χριστόν στη Ρώμη. Έχει ξεσπάσει ο διωγμός του Τραϊανού. Ο Ιγνάτιος, υπό στρατιωτική συνοδεία, οδηγείται στη Ρώμη, όπου την 20η Δεκεμβρίου του 107 μετά Χριστό θα μαρτυρήσει ρηφθή στα θηρία. Πολλοί χριστιανοί, επώνυμοι και ανώνυμοι, προσπαθούν να ματαιώσουν το μαρτύριο. Την προηγουμένη λοιπόν του μαρτυρίου του, ο Άγιος Ιγνάτιος στέλνει επιστολή προς τους χριστιανούς της Ρώμης και τους γράφει μεταξύ άλλων: «Καλόν είναι σε μένα, αποθανήνης Χριστόν Ιησούν. Εκείνον ζητώ, τον υπερημών αποθανόντα. Εκείνον θέλω, τον διημάς αναστάντα». Προσέξτε το συνέχεια. «Ο δε το κετός μη επίκειται. Μη εμποδίσετε μη αδελφοί, ζήσε, άφετε με καθαρόν φως λαβήν». Θεωρεί δηλαδή το θάνατό του υπέρ Χριστού μία γένα, και η ημέρα του μαρτυρίου του είναι τα γενεθλιά του στην άλλη την αληθινή ζωή. Όπως, αδελφοί μου, οι 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας είναι μια ζωή υποτυπώδης σε σχέση με τη ζωή αυτή που έχουμε, έτσι και ο τάφος, ο θάνατος, είναι η κοιλιά από που βγαίνουμε σε μια άλλη διαφορετική πραγματική ουράνια ζωή. Γενέθλια λοιπόν είναι η ημέρα του μαρτυρικού τέλους του Πατρός. Μα εμαρτύρησε ο Ιερός Χρυσόστομος στις 13 Νοεμβρίου του 407? Όχι βέβαια. Πότε εμαρτύρησε? Στις 14 Σεπτεμβρίου του 407. Εκοιμήθηκε Κυρίω. Επειδή όμως στις 14 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία μας, που δεν κοιτάζει το πότε εορτάζουμε τη μνήμη ενός Αγίου, αλλά το πώς την εορτάζουμε, πολλές φορές δεν ακριβολογεί, και έτσι μετέθεσε την ημέρα της κοιμήσεως του Ιερού Χρυσοστόμου για τις 13 Νοεμβρίου. Πού ετελεύθησε, αδελφοί μου? Στο θρόνο? Όχι, αλλά μακριά, πολύ μακριά, πάνω από 1000 χιλιόμετρα μακριά, πέρα από τον Πόντο, στην Αρμενία, εκεί που μόνον οι Αττίοι έφταναν, διότι δεν κολάκευσε τον κόσμο ούτε την εξουσία. Ήλεγχε τους αμαρτάνοντας δημοσίως, από τα Ανάκτορα μέχρι την Καλύβα. Η γλώσσα του, το πνευματικό του αυτό φραγγέλιο, τον οδήγησε στην εξορία. Αλλά προτού φτάσουμε όμως στην εξορία και το μαρτυριό του, ας τον ατενίσουμε λίγο στη ζωή του, τους λόγους του, τη συμπεριφορά του, τις πράξεις του. Ήταν, αδελφοί μου, ανεπανάληπτος θεολόγος. Ήταν το πιο φωτεινό πνεύμα της εποχής του. Για να είμαι δε πιο ακριβής, πιστεύω πως μετά τον Παύλο ήταν το φωτεινότερο πνεύμα όλων των αιώνων ο Χρυσόστομος. Το μυαλό του, ο νους του, ήταν κινητή βιβλιοθήκη, εγκυκλοπαιδικό λεξικό, βιβλιοθήκη ολόκληρη. Όταν ήταν ακόμη νέος στην Αντιόχεια, πρωτού βαπτιστεί, βρισκόμαστε ακόμη στον 4ο αιώνα, γεννήθηκε το 354 μετά Χριστόν, όταν ήταν νέος και σπούδασε στην ιδωλατρική σχολή του φιλοσόφου Λιβανίου,
τόση εντύπωση έκανε στο λιβάνιο η διάβια του πνεύματός του, η ακτινοβολία της υπάρξεώς του, ώστε όταν ρώτησαν κάποτε το λιβάνιο που αφήνεις, ποιον αφήνεις διαδοχώσου στη σχολή, εκείνος απήντησεν Ιωάννην, οι μη εσύλησαν αυτόν οι χριστιανοί. Και ήδη τον είχαν κερδίσει οι χριστιανοί, γιατί ο ίδιος ο Ιωάννης ήταν άνιμα naturaliter Christiana, δηλαδή φύση, ψυχή εκφύσεως χριστιανική, όπως είχε πει για κάθε ανθρώπινη ψυχή ο Τερτυλιανός. Έτσι λοιπόν στην κρίσιμη στιγμή της ζωής του πήρε την απόφαση να υπηρετήσει τον Χριστό. Είπε ο ίδιος, θα είμαι του Χριστού, θα είμαι μόνον δικός του, δεν θα κρατήσω τίποτε για μένα. Ήξερε όλους τους αρχαίους κλασικούς συγγραφείς, αλλά περισσότερο εκείνο που τον τραβούσε ήταν ο Λόγος του Θεού. Ο Χρυσόστομος ήταν ο μόνος ίσως μετά τον Οριγένη που ήξερε την Αγία Γραφή όλη να παίξω, παλαιά και καινή, ώστε όταν ανέβαινε στον Άμβονα ήξερε σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί το κατάλληλο χωρίο για την κατάλληλη περίπτωση. Την αγαπούσε την Αγία Γραφή τόσο πολύ ώστε να λέει, μία εγγύηση υπάρχει για να αλλάξει η κοινωνία, η γνώση και η βίωση της Αγίας Γραφής. Έλεγε ακόμη ότι μία είναι η πηγή των κακών της κοινωνίας, η άγνοια της Αγίας Γραφής. Αυτή η άγνοια τα άνω κάτω πεποίηκεν. Επειδή την ξέρουν πολλοί, δεν την ξέρουμε την Αγία Γραφή, μην παρεξηγούμε απόψε, γι' αυτό και γινόμαστε αντικείμενο εκμεταλλεύσεως από αιρετικούς, οι οποίοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, όπως οι χιλιαστές διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά βέβαια την διαστρεβλώνουν και κερδίζουν τους Ορθοδόξους, οι οποίοι δυστυχώς δεν τη διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Πίστευε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι χωρίς καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής είναι αδύνατο να σωθούν οι άνθρωποι, αδύνατον γαρ σωθήνε άνευ της των γραφών αναγνώσεως. Όπως για να ζήσει ο άνθρωπος χρειάζεται καθημερινά τροφή, ψωμί και νερό, έτσι για να ζήσει πνευματικά ο άνθρωπος χρειάζεται καθημερινά, κάθε μέρα, πνευματική τροφοδοσία από το Λόγο του Θεού, να τρέφεται από τον άρτο της ζωής και σαν διψασμένος οδηπόρος να ρουφάει από το κρυστάλλινο νερό το Λόγο του Θεού. Χριστιανός που δεν διαβάζει καθημερινά ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή είναι χριστιανός χαμένος. Έστω και αν πάει σε κηρύγματα όπως το απόψινό, έστω και αν πηγαίνει σε εκκλησίες, έστω και αν ζυμώνει λειτουργίες, έστω και αν ανάβει μεγάλα κυριά, έστω και αν κάνει τάματα, έστω και αν πηγαίνει με τα γόνατα στα προσκυνήματα, εάν δεν διαβάζει γραφή είναι χαμένος 100%. Αυτό λέει ο Άγιος Πατήρ. Δύο πράγματα ο Ιερός Χρυσόστομος σε κάθε του ομιλία τονίζει. Οι ομιλίες του είναι χιλιάδες, θα πούμε αργότερα. Δεν μιλούσε μια φορά τη βδομάδα, όπως και εμείς ετοιμάζουμε κανένα κύριο να το κάνουμε ύστερα από κανένα μήνα. Μιλούσε κάθε Παρασκευή και Κυριακή. Τις 400 και διακινησίμους μιλούσε κάθε μέρα. 804 ομιλίες του μας έχουν σωθεί. Αφήνω τις 240 επιστολές του από την εξορία του μόνον. 17 στην Ολυμπιάδα, τη θεία του λειτουργία. Στις ομιλίες του λοιπόν αυτές, σε κάθε ομιλία του τόνιζε δύο πράγματα. Την αγάπη στην Αγία Γραφή. Και το δεύτερο, την ελεημοσύνη, την οποία την έχουμε ξεχάσει. Όταν κήρυτε, δύο πράγματα χειριζόταν άρεστα. Δύο πράγματα κρατούσε στα Άγια Χέρια του και τη χρυσοστομική του γλώσσα. Το ένα ήταν ένας δαυλός, ένας θερμοκαυστήρας που καυτηρίαζε τους σκληρούς και αδιάφορους πλουσίους, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το λαό. Εκατομμύρια ξόδευαν, όπως και οι σημερινοί πλούσιοι άσκοπα. Μερικοί από αυτούς έφτιαχναν, άκουσον, τι έφτιαχναν, όχι μόνο χρυσά κουτάλια και μαχαίρια ή κότερα θα λέγαμε σήμερα με χρυσές λαβίδες, όπως οι σημερινοί πλούσιοι, αλλά τι έφτιαχναν, να το πω, να τολμήσω να το πω, έφτιαχναν αγκία νυχτός από χρυσάφι. Και μου είπε κάποιος προηγουμένως να μην φωνάξω όταν μιλάω, τον ρωτούσαν τον Άγιο, έως πότε θα ελέγχεις τους πλουσίους, και εκείνος απαντούσε, θα τους ελέγχω έως ότου πάψουν να σωτεύουν και να κατατρώγουν τους φτωχούς. Ο θερμοκαυστήρας όμως καυτηρίαζε κάθε φορά και τις φυλάρσες γυναίκες και τις σπάταλες, ιδιαίτερα μια ομάδα από τις οποίες διακρίνονταν η κακοποιός Μάσα, το αντιγραφό της η Καστρικία και η τρίτη η Ευγραφία, μόνο το όνομά της είναι καλό, και οι τρεις τους προσκύμενες στην αυτοκράτορα Ευδοξία είχαν τέτοια και τόση επιρροή, ώστε έφτασαν στο σημείο να απολούν τις δημόσιες θέσεις. Επαναλαμβάνονται τα ίδια. Τις δημόσιες θέσεις. Να ραδιουργούν και να ζουν προκλητικά και να σκανδαλίζουν τον ευσεβή λαό. Ήσαν δε και οι τρεις τους ηλικιωμένες. Παρόλα αυτά εφέρονταν σαν κοκέτες. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν δεν ήταν δυνατόν να μην τις καυτηριάζει συνεχώς. Από το ένα μέρος λοιπόν κρατούσε τον θερμοκαυστήρα που καυτηρίαζε τους πλουσίους, τους εκμεταλλευτές του λαού, τις φυλάρικες γυναίκες, και από το άλλο κρατούσε μια λύρα. Την έπαιζε τη λύρα του γλυκά και τραγουδούσε το τραγούδι της πρώτης θυγατέρας του ουρανού που ονομάζεται Ελεημοσύνη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφοί μου ευλογημένοι, υπήρξε ανεπανάληπτος σαν θεολόγος. Ανεπανάληπτος είναι ακόμη σαν πνευματικός άνθρωπος, ασκητής και όσιος. Νεότερος διαρχόταν τις νύχτες όρθιος για να δαμάσει τον ύπνο του και νίστευε μέχρι πλήρους εξαντλήσεως των δυνάμεών του. Η τροφή του εκεί στην έρημο ήταν, τι νομίζετε, ο λίγος άρτος και αλάτι. Έκοβε μαζί με τους άλλους ξύλα, καλλιεργούσε τη γη, κατασκεύαζε καλάθια και τρίχινους χιτώνας. Έπλαιναν τα πόδια των ξένων, μαγείρευαν για αυτούς και τους περιποιούνταν με πάσαν προθυμία και αγάπη, χωρίς να εξετάζουν αν ήταν πλούσιοι ή πτωχοί. Κρεβάτι είχαν ένα απλό ψαθί. Το βράδυ μελετούσαν την Αγία Γραφή. Εκεί πέρασε στην έρημο 4 χρόνια. Ύστερα όμως, που ήταν μαζί με τους άλλους ασκητές, ύστερα για 2 χρόνια απομονώθηκε σε ένα σπήλο, όπου εκεί όλες οι σφοδρότατες κλίσεις της σαρκός κατανικήθηκαν. Οι υπερβολικές αυτές αυστηρότητες κατέστρεψαν την υγεία του. Έτσι του έμεινε, σαν κουσούρι θα λέγαμε, κάποια παράλυση των κατωτέρων μερών του σώματος και αδυναμία στη χώνευση. Ευρισκόμενος λοιπόν αργότερα στην Κωνσταντινούπολη ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, συνέσχισε την ασκητική ζωή. Αυτό έδωσε αφορμή στο κλήρο, προσέξτε, στο κλήρο και το λαό και στη διεφθαρμένη κοινωνία, η οποία μέρος της ημέρας το περνούσε σε τράπεζες, όπου η καλή συμπεριφορά απαιτούσε να είναι κάποιος, τι νομίζετε, να είναι κάθε μέρα μεθυσμένος από το πρωί. Ο Χρυσόστομος λοιπόν, ευρισκόμενος μέσα σε αυτό το κλίμα της Κωνσταντινούπολης, συνέχισε τον βίο του το λιτό. Βλέποντα μάλιστα την αθλειότητα του λαού, αποφάσισε ποτέ πλέον να μην φοράσει ενδύματα ή άμφια πολυτελή. Ζούσε σε ένα δωμάτιο απλό. Όλα τα περιτά βγήκαν στο σφυρί για να τραφούν οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι άστεγοι, οι ξένοι που έφταναν κατά καραβάνια στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ιερός Χρυσόστομος είχε βαθιά, ειλικρινή ταπείνωση. Είχε καθαρίσει τον εαυτό του. Ήταν εξαγνισμένος, ταπεινός και πεντεκάθαρος. 6 χρόνια ολόκληρος αποσυρμένος στην ερημιά, καθαρίζει τον εαυτό του. Ήταν τόσο καθαρός και τόσο προσεκτικός, ώστε λέγει ο βιογράφος του, ούτε μία φορά στη ζωή του δεν αμάρτησε με τη γλώσσα του, αυτός που μιλούσε καθημερινά. Το στόμα του έραιε μέλι, τον θαύμαζε ο κόσμος. Συνέχεια μιλούσε, μα ούτε μια φορά αμάρτησε με το στόμα. Δεν είπε ποτέ ούτε μια λέξη που δεν έπρεπε να πει, σημειώνει ο βιογράφος του. Ούχο όμως σε ποτέ, ποτέ δεν ορκίστηκε. Ού κατελάλησε ποτέ, δεν κατηγόρησε ποτέ άνθρωπο. Ού και ψεύσα το ποτέ, ποτέ δεν είπε ψέματα. Ού κατηράσω το ποτέ, ποτέ δεν είπε κατάρα. Ού και φτραπέλιαν είναι έσχετο ποτέ. Ποτέ δεν είπε ανόητα και αστεία που λέμε πολλές φορές λαϊκή και κληρική. Σοβαρός, προσεκτικός, ευχάριστος, ελκυστικός, σαγηνευτικός, μαγευτικός το λόγο του ήταν ο αθάνατος κήρυκας της αληθείας του Θεού. Υπήρξε ο ασυναγώνιστος ρήτορ και διδάσκαλος που έστερνε παρακαλώ ανάμεσα στις μυριάδες του ακροτηρίου του και Ιουδαίος, ακόμη και ειδωλολάτρες και αιρετικός που πήγαιναν να τον ακούσουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν ακόμη ανεπανάληπτος για την αγάπη του. Ήταν το αγαπημένο του θέμα. Θα μπορούσε κανένας να μην μιλήσει για τον Χρυσόστομο, αλλά να μιλήσει για την αγάπη, οπότε αυτό ακριβώς, αυτό το θέμα θα εξέφραζε, θα εικόνιζε τον Χρυσόστομο. Ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν αυτός που, όταν τον άκουγε κανείς τον άμβονα να μιλάει και να πετάει μύδρους εναντίον της διαφθοράς, εναντίον του θεάτρου, εναντίον των διεφθαρμένων της εποχής, εναντίον των εκμεταλλευτών, εναντίον της βασιλίσσης ευδοξίας, εναντίον του πρωθυπουργού ευτροπίου, αυτός που όταν άκουγε κανείς να μιλάει αυστηρά από τον άμβονα, θα έλεγε πω 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 τι κακός, τι αυστηρός άνθρωπος είναι. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος είχε την τρυφερότερη καρδιά. Ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης αγάπης. Αγαπούσε πολύ, αδελφοί μου. Μέσα του η πρώτη αγάπη ήταν στο Χριστό. Μετά το Χριστό, μια άλλη αγάπη μεγάλη είχε όταν ήταν νέος. Την αγάπη στη μητέρα του. Και την άξιζε την αγάπη του αυτή η μητέρα του. Ανθούσα το όνομά της. Ο Χρυσόστομος ήταν άνθος από την Ανθούσα. Λουλούδι από τον ανθόκηπο της Ανθούσας. Μιας γυναίκας που στα 20 χρόνια της έμεινε χείρα με μονάκριβο τον Ιάννη και έμεινε πιστή στην ανατροφή του μονάκριβου παιδιού τους τόσο πολύ, ώστε ο Λιβάνιος σαν έβλεπε αυτή την πιστή και αφοσιωμένη γυναίκα στο παιδί της και με τόση αρετή να λέει σε κάποια στιγμή «Βαβέ, αλίμονο δηλαδή, ήε παραχριστιανείς γυναίκες εσύ». Πω 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 λέει, τι υπέροχες γυναίκες έχουν οι χριστιανοί. Θα μπορούσε κάποιος ειδωλολάτρης τώρα από την Ασία ή την Αφρική, μπαίνοντας στα ελληνικά ορθόδοξα σπίτια των πατρών και βλέποντας τις σημερινές ελληνίδες μανάδες να επαναλάβει τα ίδια, να πει πω πω τι υπέροχες γυναίκες είναι οι πατρινές γυναίκες. Φοβούμαι πως δεν θα τις βρει στο σπίτι τις σημερινές ελληνίδες. Αγαπούσε λοιπόν πολύ τη μητέρα του ο Ιάννης και της έκανε μάλιστα και το χατήρι που του είχε ζητήσει να μείνει κοντά της μέχρι που να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και όταν έφυγε η Ανθούσα για να ταξιδέψει για τον ουρανό, τότε ο Ιωάννης, φλογισμένος από την αγάπη του Χριστού, μοιράζει την τεράστια περιουσία του. Τα χρυσά νομίσματα, τα ασημένια σερβίτσα, τα πλούσια χαλιά και τα μεγαλοπρεπή μέγαρα γίνονται χρήματα και σκορπίζονται στον πονεμένο και το φτωχό. Η περιουσία του μεταφέρεται στα σπίτια των ορφανών, των χειρών και των αρρώστων. Πάει σε εκείνους που πεινούσαν. Αγαπάει με πάθος το λαό. Είναι θαύμα πως εκείνος που με τα πάτια της πίστεως ενατένιζε τη θεολογία του ουρανού, ο ίδιος με τα μάτια της αγάπης ενατένιζε όλη την κοινωνική δυστυχία που ήταν γύρω του. Τόση ευαισθησία, αδελφοί μου, ένιωθε στη δυστυχία, ώστε μεταβαίνοντας κάποια γιορτή στο ναό, Δεκέμβριος ήταν, για να μιλήσει με θέμα σχετικό με την εορτή, και βλέποντας πλήθος έξω από το ναό, πλήθος χολών, κυλών, τυφλών και άλλων θυμάτων έξω από το ναό, ενώ ο χειμώνας ήταν δρυμής, τόσο συγκινήθηκε, ώστε άφησε την προσχεδιασμένη ομιλία του και μίλησε για αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα. Τόση δε εντύπωση έκαμε, ώστε όλοι οι χριστιανοί ξεκουμπώθηκαν, ανταποκρίθηκαν στην ελεημοσύνη και στον ύπτο αυτό των ανθρώπων. Απορεί κανείς πως αυτός ένας άνθρωπος μέσα σε λίγα χρόνια, στην ουσία 8 χρόνια ήταν επίσκοπος, επαναλαμβάνω πως ευρίσκει τον καιρό να ασχολείται με τη θεολογία και να είναι υψηπέτης θεολόγος, να ασχολείται όμως και καθημερινά με το κήρυγμα, να είναι ο βασιλιάς των Ιουγκρίκων και ταυτόχρονα να ασχολείται με την άσκηση και την αρετή, να είναι ο χαριτωμένος όσιος και να ασχολείται με το λαό και με τα προβλήματά του και να δίνει λύση. Χωρίς υπερβολή, ήταν κινητό Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ήταν ο στοργικός πατέρας που αγκάλιαζε όλες τις ανάγκες του λαού. Ήξερε τι θέλει ο λαός και ικανοποιούσε τις ανάγκες του. Στεκόταν δίπλα του. Ήταν ο ποιμενάρχης του που έδινε την ψυχή του για αυτόν. Στην Αντιόχεια πρεσβύτερος απλός. Παπαδάκι απλό ήταν. Ακούστε, αδελφοί μου, ακούστε, που είμαστε με ψήμυροι. 3.000 μερίδες καθημερινά έκδινε για να τροφοδοτείται ο φτωχός λαός, τα ορφανά και τις γύρες. Επί 8 χρόνια, 3.000 κάθε μέρα. Διορωτώ με. Σήμερα δεν υπάρχει δυστυχία. Δεν υπάρχουν φτωχοί στις ενορίες. Δεν υπάρχουν αρρώστιες και πίκρες. Μήπως τα πράγματα είναι ρόδινα και δεν το έχω πάρει είδηση. Ακούστε, ακούστε, αδελφοί μου. Πρέπει σήμερα να κλαίμε. Και κακώς έκανα που ανέβηκα επάνω απόψε στον άμβονα. Να κάνω τι να μιλήσω. Μάλλον όλοι οι κληρικοί και λαϊκοί πρέπει να κλάψουμε πολύ. Μήπως μας ελεήσει ο Θεός. Ακούστε λοιπόν τι έγινε στην Αντιόχεια όταν ήταν παπαδάκι ο Χρυσόστομος. Και θα πω αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, επί 6 χρόνια, όχι 3.000 μερίδες, αλλά 7.000 μερίδες. Ούτε 6, 7.000 μερίδες. Ο βασιλιάς Θεοδόσιος λοιπόν έβαλε φόρους και βάζουν οι κυβερνήσεις φόρους. Περισσότερους στο λαό, περισσότερους. Άντε πάρα καημένος στο λαό. Και ο λαός, ο έρμος, ο λαός, όπως ήταν αγανακτισμένος, επιτέθηκε. Ξέσπασε και έσπασε όλα τα γάλματα των βασιλέων, του βασιλιά, της βασίλισσας που ήταν στημένα στην αγορά της Αντιοχίας. Το όμαθο βασιλιάς. Διατάσσει λοιπόν γενική σφαγή στην Αντιόχεια. Φρύνος και κοπετός. Συλλαμβάνονται οι προτέτοι, φυλακίζονται. Μανάδες κλαίνε τα παιδιά τους. Τα παιδιά θρύνουν για το χαμό του πατέρα τους. Ο επίσκοπος, ένας αξέρατος επίσκοπος της Αντιοχίας, ο Φλαβιανός, τρέχει γρήγορα να χωρίσει στην Κωνσταντινούπολη, μήπως να βρει τον, συναντήσει τον Αρκάδιο, για να μπορέσει να κοπάσει αυτή και μην γίνει γενική σφαγή στην Αντιόχεια. Τότε η πόλη μένει μόνη της. Μένει μόνη της. Ο λαός βρίσκεται σε απόγνωση. Τότε η πόλη ίσωμη ζήτησε παρηγοριά στο Χρυσόστομο. Απλός ιερέας ήταν. Κι όμως μαζεύει τον πονεμένο λαό και εκφωνεί τους 21 περίφημους λόγους εις τους αδριάδες και τους παρηγορεί. Κι ο λαός ξαναβρίσκει το θάρρος του. Μιλάει, τους ξαναμιλάει. Ενώ οι φήμες οργίαζονται ότι επρόκειτο να διατεχθεί γενική δευτέρα σφαγή των Αντιοχαίων. Κατάφερε όσον έλειπε ο επισκοπός τους να τους ανακουφίσει, να τους ησυχάσει. Εν τω μεταξύ η αποστολή του επισκόπου επέτυχε. Όταν ξαναγύρισε στην Αντιόχεια, όλοι πλημμύρισαν από χαρά. Στην τελευταία του μάλιστα ομιλία, την 21η, ο Χρυσόστομος περιέγραψε θαυμάσια τα όσα αντιλάγησαν ανάμεσα στον Αρκάδιο και στον επίσκοπο εκείνο τον Άγιο, επίσκοπο της Αντιοχίας, τον Φλαβιανό. Ο λαός τότε ξέσπασε σε κραυγές χαράς. Ήρθε ξανά η χαρά και η γαλήνη στις ψυχές των χριστιανών από ένα απλό παπαδάκι. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, τι θα κάναμε εμείς σε μια ανάλογη περίπτωση. Φυλάξου, θα λέγαμε, από τις κακοτοπιές. Άσε να περάσει η μπόρα. Άλλο βέβαια ποιον θα πάρει μπόρα. Μικροπράγματα αυτά, λεπτομέρειες βέβαια για τους χαζούς. Και μετά θέλουμε να μας έχει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη ο λαός, λες και δεν καταλαβαίνει ότι τον αγαπάμε μέχρι εκεί που δεν κινδυνεύουμε. Φοβούμε ότι του έχουμε τέτοια αγάπη όσοι συνέδειξαν οι δύο θρησκευτικοί άνθρωποι της σημερινής παραβολής του καλού Σαμαρίτου. Οι δόντες αυτών αντιπαρήλθον. Θα το θυμίσετε από το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, η αγάπη στο λαό του Αγίου Πατρός δεν περιγράφεται, αδελφοί μου. Τόσο πολύ αγαπούσε το λαό, ώστε σε μια ομιλία να λέει: «Εσείς ο λαός είστε για μένα ο πατέρας, είστε για μένα η μητέρα, είστε για μένα τα παιδιά μου, είστε για μένα το φως μου, είστε για μένα κάτι γλυκύτερο και από το φως μου». Ακούστε την ωραία περικοπή αυτή. «Εμείς εμεί πατέρες, εμείς εμεί πολίτες, εμείς εμεί αδελφοί, εμείς εμεί τέκνα, εμείς εμεί μέλη, εμείς εμεί σώμα, εμείς εμεί φως, μάλλον δε και του φωτός γλυκύτερα». Και αυτά όχι με λόγια. Τόσο πολύ αγαπούσε το λαό, ώστε όχι μόνο τον τροφοδοτούσε σωματικά, υλικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Κάθε μέρα έκανε κήρυγμα για το λαό. Μάλιστα σε μια ομιλία του λέει: «Πόσο θα ήθελα και τη νύχτα να σας ομιλώ. Και στα σπίτια σας να ερχόμουν, στα τραπέζια σας», λέει. «Και στα τραπέζια σας δίπλα να ήμουν και να κήρυτα». Ακούστε μια ωραία αλλά και χαρακτηριστική φράση του. «Σχισθήν εις μυρίου», λέει. Δηλαδή θα ήταν δυνατόν, αν ήταν δυνατόν, να γίνω χιλιάδες, άπειρα κομμάτια για να είμαι κοντά σας, δίπλα σας, να σας στηρίζω και να σας μιλάω κάθε ώρα. Να σχιστεί η καρδιά μου και να είμαι δίπλα σας. Τόσο πολύ αγαπούσε το λαό έμπρακτα και όχι μόνο με λόγια, όπως είπα, ώστε είπε κάποτε: «Αν μπορούσατε να ανοίξετε, να σχίσετε την καρδιά μου, θα βλέπατε ο καθένας από εσάς έχετε κάποια ευρύχωρη θέση μες στην καρδιά μου. Ευρύχωρη θέση μες στην καρδιά μου». Να η ίδια η φράση του Αγίου Πατρός: «Η γενή την καρδία ημών αναρρίξε, να την σκίσαμε και επιδείξε και να την έδειχνα, είδητε αν με τα πολύ σέντονόντας της ευρυχωρίας πάντα σημάς. Ο καθένας σας έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου». Αγαπούσε, αδελφοί μου, το λαό ο ιερός πατήρ. Μα και ο λαός τον αγαπούσε. Ο λαός, ο καλός λαός, είναι σαν τα πρόβατα. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τον κολάκευε το λαό. Δεν ήταν δημαγωγός, όπως γίνεται πολλές φορές. Του λέγε την αλήθεια. Και ο καλός λαός είναι σαν τα πρόβατα. Όπως εκείνα έχουν από μέσα τους το ένστικτο από το Θεό και διαλέγουν το χορτάρι το καλό, ενώ το άλλο χορτάρι δεν το τρώνε, έτσι και ο λαός του Θεού ξέρει ποιος τον αγαπάει, ξέρει ποιος είναι ο ποιμένας του, ξέρει ποιος είναι ο λογικός ποιμένας του. Τον αγαπούσε το Χρυσόστομο λαός. Τόσο πολύ τον αγαπούσε, ώστε κάποτε έλεγε ο ίδιος ο ιερός πατήρ: «Τόσο πολύ με αγαπάτε», έβλεπε ο φωτισμένος άνθρωπος τις αυθόρμητες και πηγαίες εκδηλώσεις προς χάρη του, «ώστε και τα μάτια σας είστε έτοιμοι να βγάλετε για μένα», τους έλεγε, «αν χρειαστεί. Και τα μάτια σας και τη ζωή σας, αν χρειαστεί, είστε έτοιμοι να δώσετε», του λέει. Ο λαός λοιπόν αγαπούσε το Χρυσόστομο και ο Χρυσόστομος ζούσε μόνο για το λαό. Τέτοια σχέση είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους. Αυτό όμως δεν τον δυσκόλευε να ελέγχει το λαό όταν δεν ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και μια μέρα, παραδείγματος χάρη, που έβλεπε να γεμίζει η εκκλησία, επενούσε το λαό. Όταν όμως έβλεπε ότι, παραδείγματος χάρη, άκουγαν το κήρυγμά του και κατόπιν έφευγαν χωρίς να παρακολουθήσουν στη Θεία Λειτουργία και να συμμετάσχουν σε αυτή που επακολουθούσε μετά το κήρυγμα, αμέσως την άλλη μέρα τους έλεγχε δρυμύτατα. Όταν πάλι έρχονταν, πάλι τους επενούσε. Αγαπούσε λοιπόν το λαό της Αντιοχίας και γι' αυτό άφησε πίσω του ένα πλούσιο κοινωνικό έργο. 3.000 ψυχές έπαιρναν βοήθεια, είπαμε, καθημερινά. Ο ακαταπόνητος όμως εργάτης του Θεού στη βασιλεύουσα μαζεύει 7.000 φτωχούς, αστρονομικός αριθμός για το 4ο αιώνα, και τους τρέφει κάθε μέρα. Πέστε μου, εσείς αδελφοί μου, ποιο εκκλησιαστικό ίδρυμα της Αλλαδικής Εκκλησίας κάνει κάτι τέτοιο? Μια ολόκληρη πόλη συντηρείται, σαν τη Σπάρτη περίπου, συντηρείται με την πνοή ενός ανθρώπου. Η μεγάλη του ψυχή πάλι δεν μπορεί να ησυχάσει, σαν ακούει το βογγητό και τα κλάματα των αρρώστων στις φτωχογειτονιές. Πώς να ησυχάσει, πώς να διαβάσει τα λόγια του Κυρίου που λένε «ασθενείς ημιν» και του Αποστόλου «τις ασθενείς και ουκ ασθενώ» και το «υπάσχει εν μέλος, υπάσχει πάντα τα μέλη» και να μένει μόνον ακροατής? Επισκέπτεται τους αρρώστους, τους δίνει βοήθεια, τους παίρνει στο νοσοκομείο του. Χτίζει νοσοκομεία, χτίζει νοσοκομεία. Αναθέτει την εποπτεία σε ευσεβείς ιερείς. Διορίζει ιατρούς, μαγείρους και Χριστούς των αγάμων εργάτες εις διακονίαν, όπως γράφει ένας ιστορικός. Διακονεί και ο ίδιος στα νοσοκομεία, όπως ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος. Έτσι τώρα και ο ίδιος ο Ιάννης, παρά το ότι είναι ένα ερείπιο από απόψεως υγείας, ένα μέρος της ημέρας του, το ακούσατε αυτό, πως έκανε, ένα μέρος της ημέρας του το περνάει κοντά στους αρρώστους, επιβλέποντας το κάθε τι και υπηρετώντας προσωπικά. Επισκεπτόταν τις φυλακές, φροντίζει συνεχώς να αποφυλακίζει τους δούλους μέσα σε 20 μέρες το αργότερο. Εμείς καμιά φορά κάνουμε χριστιανική εστία και να μην είναι μέρες, βέβαια, ή τις παραμονές του Πάσχη, τις παραμονές των Χριστουγέννων. Ο Άγιος Ιωάννης ετός 20 ημερών το αργότερο έπρεπε να φροντίσει ώστε οι δούλοι να αλευθερωθούν, να ξαναδοθούν στα αφεντικά τους, ή αν ήταν ελεύθεροι να γυρίσουν πάλι στα σπίτια τους. Το χρυσάφι, έλεγε, βρέθηκε για να λύομεν τους δεδεμένους. Μάλιστα, μερικοί πιστοί, μιμούμενοι το παράδειγμα του, έστεναν κατευθείαν χρήματα σε βαρβαρικές χώρες, προκειμένου να πετύχουν την απελευθέρωση συμπολιτών τους που είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι σε διάφορες επιδρομές. Αυτούς τους ονομάζει ο Άγιος τι? Εσπλάχνους ελευθερωτάς, τους οποίους πολλές φορές αναφέρει στα κηρύγματά του. Δεν σας θυμίζει λοιπόν, αδελφοί μου, η αγάπη του, την αγάπη του καλού Σαμαρίτου που ακούσαμε σήμερα? Ο καλός Σαμαρίτης δείχνει αγάπη, όπως ακούσαμε σήμερα, τι? Σπλαχνική, ειδών εσπλαχνίστη, πρακτική, έδεσε τις πληγές, έχει σε ίνων και έλεον, θεραπευτική, σωστική, τον φέρνει στο πανδοχείο και όλα αυτά τα προσφέρει με προσωπικές θυσίες και προσφορές, αλλά και δωρεάν. Να σταθώ όμως εδώ και να ρωτήσω. Σήμερα δεν υπάρχουν φυλακισμένοι? Μήπως ξέρουμε πόσους έχουν οι φυλακές, εκτός από τον κύριο Ιωαννάτο, νομίζω, μόνο αυτός και ο κύριος Κούλης να ξέρουν? Ξέρουμε πόσοι είναι οι φυλακισμένοι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου? Πάνω από 1.000. Τι κάνουμε για αυτούς? Πού είναι η παρουσία ημών των χριστιανών? Ποια είναι η αγάπη της Εκκλησίας? Ξέρετε ότι τα θύματα του Λευκού Θανάτου μέσα στο 1994 ανήθαν στα 120 και όλοι αυτοί είναι νέοι? Ξέρετε ότι στην Πάτρα υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα έντονο? Ξέρουμε ότι υπάρχει στένωση οικονομική? Ξέρω ότι προενός μηνός, εγώ προσωπικά, σε κάποια συνάντηση παιδαγωγική που είχαμε τους συναδέλφους μου, ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν θεωρείται ότι πάει στη χριστιανική εστία, δεν είναι χριστιανός όπως είμαστε εμείς, τι μου είπε? Κύριε Διευθυντά, λέει, κύριε Γάκη, ξέρετε, μου λέει, ότι σήμερα έχουμε το 98ο θύμα των ναρκωτικών, και αυτό έγινε προενός μηνός που είχαμε μια παιδαγωγική συνεδρίαση. Και μην περιμένουμε από την πολιτεία να λύσει το πρόβλημα αυτό. Οι βουλευτές όλων των παρατάξεων, απόψε και το και βουλευτή απόψε μαζί μας, προς τιμή τους, ψήφισαν ωραιότατο νόμο και ωραιότατο νόμο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μηδέν. Η εκκλησία, οι τοπικές εκκλησίες, οι ενορίες, ο κάθε παππούλης να κοιτάξει να λύσει το πρόβλημα στην ενορία του. Επιστράτευση να γίνει ειρηνική και όλοι μαζί να έρθουμε κοντά στον ποιμένα, να βάλουμε φραγμό στη διαφθορά. Γιατί αν δεν τις βάλουμε φραγμό, μην αμφιβάλλετε, θα παρασύρει και εμάς αυτή η διαφθορά. Δεν αμφισβητώ όμως, γιατί δεν είμαι απαισιόδοξος, Δεν αμφισβητώ το θετικό έργο που κάνουν κάποιες ενορίες, κάποιες χριστιανικές αδελφότητες. Είδατε όμως τι πόλεμος γίνεται εναντίον αυτών, τι συκοφαντίες. Είδατε πως η λάσπη κατά καιρούς ρίχνεται. Ο Θεός να μας ελεήσει. Όμως έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μας. Η αγάπη του λοιπόν να ξαναγυρίσω στον Χρυσόστομο δεν σταματά εδώ. Είναι, μας λένε οι πατέρες ότι μία ωραία αρετή, μάλλον η κατεξοχήν, η ανώτερη αρετή ποια είναι, η διάκριση. Η διάκριση. Ο Χρυσόστομος ήταν αδιάκριτος στην αγάπη. Αυτό το ελάττωμα έδειχνε την αγάπη του αδιακρίτου σε όλους. Αυτή του η αγάπη ξεπερνά τα όρια της Μητροπολαιός του, ξεπερνά τα όρια του Βυζαντινού κράτους. Άρρωστος και στην εξορία ευρισκόμενος, ένα βήμα πρωτοτάφου, και όμως συνεχίζει την ιεραποστολική του δράση. Μέσα στις επιστολές του προς τους ιεραποστόλους της Εκκλησίας αφήνει να φανεί όλη η ιεραποστολική του φλόγα που θέρμανε την ύπαρξή του. Τέσσερες εξωτερικές ιεραποστολές οργάνωσε. Δεν έχετε παρά να ανοίξετε και να διαβάσετε τις επιστολές του στον πρεσβύτερο Ιωάννη, στο Γερόντιο, ιεραπόστολο Φινίκης, στο Διογέννη και τόσες άλλες. Από την εξορία του στέλνει βοήθεια όσοι έχει στους ιεραποστόλους στην Περσία, στους Γότους και σε άλλους λαούς. Πιστεύει πως το όνομα του Χριστού είναι άγνωστο σε πολλούς εξαιτίας μας. Όλοι μας σήμεθα υπεύθυνοι, λέει. Έλεγε χαρακτηριστικά, και αυτό το επανέλαβε κατόπιν ο Ντοστογεύσκη. Ουδείς αν ειν Έλλην, λέει. Κανένας δεν θα ήταν, λέει, ειδωλολάτρης. Δηλαδή άπιστος και άθεος. Ημείς είμεν χριστιανοί ως δι. Δηλαδή, αν είμαστε εμείς χριστιανοί όπως έπρεπε. Υπερβολή θα πείτε, Καλά. Στην εξωτερική ιεραποστολή. Εντάξει, είναι δύσκολο αυτό το κάνουμε. Μα μέσα στο σπίτι μας, στα παιδιά μας, στην εργασία μας, ποια είναι η χριστιανική μας ζωή? Υπάρχει τέτοια? Μην μου πείτε πως και αυτό είναι μια υπερβολή. Ο ιερός πατήρ αγαπούσε το λαό με όλη την καρδιά του. Μα και ο λαός, είπαμε, τον αγαπούσε παράφορα. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης ήταν ο λιτός, ο αφιλάργυρος, ο απλούς Χρυσόστομος. Η αγάπη του για τους άλλους ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Ήταν ο φλογερός μαθητής της αγάπης. Η ανθρωπότητα ολόκληρη είναι μια οικογένεια, έλεγε. Με έναν πατέρα τον Θεό. Η αγάπη πρέπει να γίνει ο νόμος της ζωής των ανθρώπων. Τίποτε δεν θαυμάζουν πιο πολύ, λέει, και οι άπιστοι και όλος ο κόσμος από το να μας βλέπουν να ασκούμε την ελεημοσύνη. Σ' αυτήν ανοίγονται διάπλατα των ουρανών οι πύλες. Και καθώς η βασίλισσα, λέει, μπαίνει στα ανάκτορα, κανένας από τους φρούρους δεν θα τολμήσει να τη ρωτήσει ποια είναι και από πού έρχεται, αλλά όλοι στέκονται και την υποδέχονται με τιμές και σεβασμό. Έτσι απαράλλακτα γίνεται και την ελεημοσύνη. Βασίλισσα είναι και αυτή, και κάνει τους ανθρώπους να μοιάζουν με το Θεό. Και όταν κάνουμε ελεημοσύνη, θα περάσουμε, θα ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου και θα περάσουμε και δεν θα μας ρωτήσει καθόλου ποιοι είμαστε. Μα υπερβολικό είναι αυτό, θα πει ο σύγχρονος άνθρωπος. Για την ελεημοσύνη τέτοια εγκόμια κάνει ο Χρυσόστομος? Για τις δραχμούλες που θα δώσουμε στον ζητιάνο, που πολλές φορές θέλουμε να απαλλαγούμε από τα νεκρητικά του παρακάλια, για αυτές τις δραχμούλες μιλάει έτσι ο Χρυσόστομος? Μήπως τα υπερβάλλει? Όχι, αδελφοί μου, κάποια παρεξήγηση γίνεται εδώ. Γιατί αν νομίζετε ότι ο ιερός πατήρ, πως χριστιανική αγάπη νομίζει ότι είναι τα ψίχολα που δίνουν ορισμένοι στους φτωχούς, κάνουμε λάθος. Όταν έχουν χρυσάφι και καταθέσεις άφθονες και ομόλογα και ρίχνουν ένα ξεροκόμματο στο φτωχό, αυτό δεν είναι αγάπη, λέει. Δεν είναι άξιοι αυτοί να λέγονται χριστιανοί, αλλά σκληροί και απάνθρωποι. Ντρέπομαι, λέει, έλεγε συχνά, όταν βλέπω πολλούς πλουσίους να γυρίζουν εδώ και εκεί, να υπεύουν άλογα με χαλινάρια χρυσά, να σέρουν πίσω τους ένα σωρό δούλους χρυσοφορεμένους, να έχουν κρεβάτια σημαίνια και ένα σωρό άλλο φανταχτερά πράγματα, και όταν έρθει η ώρα να δώσουν κάτι τις στους φτωχούς, τότε τι γίνεται, λέει, τότε γίνονται και από τους φτωχούς φτωχότεροι. Τέτοια ελεημοσύνη δεν μας χρειάζεται. Αγάπη θα πει, λέει ο ίδιος, θα πει άφθονο αίσθημα, γενεοψυχία. Και σας ρωτώ, ποιος από εμάς διαθέτει για τους φτωχούς τη μισή του περιουσία, λέει, ή τουλάχιστον το 1/5 ή επιτέλους το 1/10? Τέτοια φιλανθρωπία ζητώ, λέει ο Χρυσόστομος, να εξασκήσετε και τότε 10 πόλεων, όχι της Πάτρας, 10, όχι της Αντιοχίας τότε, 10 πόλεων φτωχούς θα μπορούσε να τρέφει η δική μας πόλη. Μπορεί να το κάνει λοιπόν αυτό η Πάτρα? Φωνάζουν σήμερα ο κόσμος ψωμί, φαΐ. Μα πολύ πριν από αυτό το είπε και το έκαμε ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, και χωρίς τα σημερινά μέσα. Ο Ιάννης φροντίζει, τρέχει, παρακαλεί, κινητοποιεί. αφιερωμένους ανθρώπους και το καθημερινό φαγητό για 3.000 χείρες και ορφανά στην Αντιόχεια, την ώρα του είναι έτοιμο. Και αυτή η προσφορά γίνεται όχι μια εβδομάδα ή επιτέλους ένα μήνα ή επιτέλους ένα χρόνο, αλλά επί 12 ολόκληρα χρόνια. Μόνο στην Αντιόχεια, βάλτε και άλλα 5-6 στην Κωνσταντινούπολη, όπου ετοιμαζόταν καθημερινά φαγητό, είπαμε, για 7.000. Τι να πούμε εμείς τώρα, αδελφοί μου, και τι να σχολιάσουμε. Και κάποτε, λοιπόν, στα 397, εκεί στην Αντιόχεια, που έκανε τη δουλειά του ήρεμος και ήσυχος, ήλθε μια βασιλική άμαξα από την πρωτεύουσα και του έκαμε απαγωγή. Κοιμόταν σε ένα δωμάτιο πάνω στη σανίδα. Γιατί σε σανίδα πάνω πάντοτε κοιμόταν. Μήτε κρεβάτι ήθελε να έχει, τόσο ασκητής ήταν. Την ώρα λοιπόν που κοιμόταν στο κελί του, άκουσε χτύπους και άνοιξε. Είδε μπροστά του απεσταλμένους ποιού του αυτοκράτορα. Αμάξια χρυσοστόλιστα τον περίμεναν. Τι συμβαίνει, ρώτησε. Και ο επικεφαλής έκανε μια απάτη για να ανεβάσουν το Χρυσόστομο στον οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Άγιε, του λένε, θέλουμε μαζί σου να βγούμε μια βόλτα μέχρι τα κημητήρια. Εκεί κάτω θέλουμε να σου δώσουμε κάτι από τον βασιλιά. Και ο Χρυσόστομος, απλός όπως ήταν, τους πίστεψε, και πιστεύουν οι Άγιοι, είναι ανυποψίαστοι, και πήγαν προς τα νεκρά.